Eclesiastul, capitolul 5, de la 1 la 7. Păzește-ți piciorul cât intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Amin. Amin. Luăm loc. Mai facem un pas înainte în meditațiile noastre asupra meditațiilor Eclesiastului din cartea cu același nume și o să medităm astăzi la o problemă care poate să ne prindă ușor pe mulți dintre noi și care poate să producă victime și care poate să ne producă daune nouă tuturor dacă nu suntem atenți, pentru că foarte ușor ne poate prinde problema aceasta. Suntem la una din cărțile înțelepciunii și problema asta arată chiar o lipsă de înțelepciune sau momente în care nu dăm dovadă de înțelepciune, în care nu gândim suficient, în care nu analizăm suficient situația și luăm repede o decizie care s-ar putea să nu fie bună, să ne dăm seama imediat că a fost greșită, dar din moment ce ai luat decizia asta, e greu să repari acum, după ce ai luat-o, pentru că e mult mai bine să previi decât să repari. Deci, despre pripeală. O să vorbim astăzi despre pripeală. Nu spune înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Este un pericol real în pripeală, în grabă, în a face ceva sub presiune, în a face ceva, cum zicea cineva, sub tirania urgentului. E urgent, acum, repede. Gândul acesta nu este de la Dumnezeu. Domnul nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. În planul lui și după voia lui și potrivit cu gândul lui, care este hotărât mai dinainte. Am mai avut un gând la anunțuri și mi-a fugit din minte, dar acum am văzut-o pe sora Nișoara și mi-am adus aminte. Că văd aici mai multe surori care ajung mai greu la casa Domnului și mulțumim Domnului pentru... Da, trebuie să schimbăm bateriile. Mulțumim Domnului pentru că puteți să fiți aici. Și sora Nișoara de mai multă vreme nu a fost, Domnul să vă binecuvinteze, și sora Margareta, și sora Emanuela, și sora Maria, și sora Ana, și să ne gândim și la surorile care sunt pe acasă, să ne rugăm pentru ele. E un mare har să putem să fim în casa lui Dumnezeu și despre casa lui Dumnezeu o să vorbim mai mult și astăzi, intrarea noastră în casa lui Dumnezeu și... purtarea noastră în casa lui Dumnezeu, pentru că nu putem să venim oricum la casa Domnului și nu putem nici să intrăm oricum în casa Domnului și nu putem nici să stăm oricum în casa Domnului. Casa Domnului este un loc cu totul deosebit de orice alt loc din universul acesta, din lumea aceasta. Este o clădire ca și celelalte, dar e altfel, e mai mult decât o clădire, mult mai mult decât o clădire. Când intrăm la noi acasă, când trecem pragul, intrăm într-un fel, descuiem poarta, descuiem ușa, intrăm în casă. Când venim aici, intrăm într-un alt fel. Și Isaia avea casa lui, dar când era vorba de casa Domnului, era cu totul altceva acolo. Cu totul alte lucruri se întâmplau în casa lui Dumnezeu, cu totul altă percepție, altă percepere despre lume, despre Dumnezeu, despre mine personal avem acolo, în casa lui Dumnezeu, acolo unde avem parte de descoperirea lui Dumnezeu, a văzut pe Domnul, a văzut scaunul lui de domnie, a văzut poalele mantiei care coborau până jos și umpleau templul lui Dumnezeu, a văzut slava lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu s-a umplut de fum, a văzut serafimii care strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și este o întrebare acolo pe grup la care să medităm. Șase aripi aveau acești serafimi și acopereau picioarele și acopereau fața și cu două zburau. Ideea importantă legată de serafim este sigur că ei lăudau pe Dumnezeu, ei strigau Sfânt, 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 însă cum îl lăudau pe Dumnezeu? Nu oricum, nu oricum lăudau pe Dumnezeu. Acoperiți, serafimii lăudau pe Domnul acoperiți. Mare lucru, foarte important. Ei se acopereau atunci când lăudau pe Domnul. Și când venim în casa Domnului și noi trebuie să fim acoperiți. Pentru că a devenit poate frecventarea casei lui Dumnezeu în perioada aceasta modernă și cu învățături, cu ideologiile noi și moderne, cu democrația, cu libertățile, oamenii au început să obișnuiască și să pretindă multe libertăți și multe drepturi. S-a ajuns până acolo încât să se vină în casa lui Dumnezeu ca la terenul de sport sau ca la ștrand sau ca în alte locuri, doar să fii casual, să fii obișnuit, așa, să fii relaxat aici în casa lui Dumnezeu, oricum. Și arată multe biserici, arată ca un club de ping-pong sau ca un, ce știu, o biliard sau ca o sală de jocuri de noroc. Ceea ce în ochii lui Dumnezeu, cum va fi oare? Ajung multe biserici în care să se pervertească nu numai felul în care oamenii vin și în care se acoperă sau se descoperă în casa lui Dumnezeu. Chiar aici, cu ani în urmă, era o soră care obișnuia să vină cam descoperită la casa Domnului. Și cu mulți ani în urmă. Și i-a spus păstorul odată: soră, e cam indecentă ținuta asta cu care vii aici la casa Domnului. Ce, frate, e slab? Te potignești? Asta a fost răspunsul, asta a fost reacția din partea sorei. În loc să îi se umple fața de rușine când îi se face o observație de felul acesta. Și cuvintele Scripturii ne învață la asta. Știți ce spune Scriptura? Și în special femeile sunt cuprinse de pripeala asta. Că vorbim despre pripeală, pripeala e cauzată și de modă, e cauzată de chipul veacului, de felul cum umblă femeile, cum se îmbracă femeile. Știți că avem un caz tragic în viața patriarhilor despre fiica lui Iacov, Dina? Într-o zi, Dina a ieșit să vadă fetele țării. Curiozitate, care nu-i bună curiozitatea aceasta, să ieși și să vezi. Să vezi cum se îmbracă, să vezi cum se poartă, să vezi cum se distrează, cum petrec, așa mai departe. Și știți care a fost rezultatul cu Dina? O pierdut tot în ziua aceea. O ieșit să vadă fetele țării. Nu întâmplător, Scriptura vorbește despre închinarea noastră în casa lui Dumnezeu și când vorbește despre femeie, femeii spune să se acopere când se închină Domnului. Pentru că tendința femeii să descopere. Tendința veacului este să descopere și tot ce se întâmplă în lumea asta arată femeia care se descopere. Și în toate reclamele care sunt, apare femeia care se descopere. Indiferent că e reclamă la șampon, la detergent, că e la ce știu eu, deodoranți, că la televizoare, că la mașini, trebuie să apară femeia care se descopere acolo. Și asta arată femeia fără valoare. Femeia care se descopere este femeia fără valoare. Cu cât o femeie se descopere mai mult, cu atât își pierde mai mult valoarea. Și când se descopere de tot, nu mai are deloc niciun fel de valoare. Nu-i spune bărbatului să se acopere, că el nu are. Fiecăruia îi spune problema pe care o are și îl atenționează de problemele pe care le are și de pericolele cu care se confruntă, unde să fie atent. Întâi, paza casei lui Dumnezeu. Aici, în capitolul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, pentru că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Paza casei lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți. O să vedem că este și paza piciorului, punctul al doilea, dar întâi este paza casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie păstrată, casa lui Dumnezeu trebuie să fie păzită. De ce să fie păzită? De pericole. Pentru că sunt pericole care pasc casa lui Dumnezeu. Până voi veni, spune Apostolul Pavel, să știi cum trebuie să te porți în biserica lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum trebuie să te porți, să știi cum să păzești. Știți că la templu erau porți, erau uși la templu și la porți erau păzitori. La praguri erau păzitorii pragurilor și ziua și noaptea făceau de slujbă în casa Domnului. Și avem și psalmi special pentru cei care stăteau nopțile în casa Domnului de veghe și făceau de pază acolo, în casa Domnului. De cine să o păzească? Era templul lui Dumnezeu, era cortul întâlnirii în pustie, erau semințiile Domnului așezate în jurul cortului întâlnirii și totuși erau oameni, slujitori, leviți, care făceau de pază. Casa lui Dumnezeu trebuie păzită, trebuie păzită de oameni răi, trebuie păzită de erezii, de învățături false, trebuie păzită de obiceiuri rele care se pot perinda, care își pot face locul în casa lui Dumnezeu, de învățători mincinoși, de apostoli mincinoși, de proroci mincinoși trebuie păzită casa lui Dumnezeu. Și sunt slujbe și sunt slujitori cărora li se încredințează paza casei lui Dumnezeu și care sunt responsabili de lucrul acesta. Am ceva împotriva ta, îi spune unui slujitor al bisericii în Apocalipsa, în capitolul 2. Tu lași acolo, în biserica ta, lași acolo ca Izabela, care se zice prorociță, să îndemne pe robii mei la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Deci era o scăpare acolo, în biserica din Tiatira, era o scăpare și cel care avea slujba aceasta nu o făcea și Îngerul Domnului și Duhului Dumnezeu îi spune: am împotriva ta lucrul acesta, tu lași lucrul acesta pe care nu trebuie să-l lași. Tu ești însărcinat cu paza casei lui Dumnezeu și cu învățătura care se dă în casa lui Dumnezeu și lași să se întâmple acest lucru rău în casa mea. Și urmează după aceea îndemnul la pocăință, la mărturisire, dacă nu se va pocăi și dacă nu se vor pocăi, o să-i lovesc cu moartea pe toți aceștia. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta dacă cel care veghea asupra casei lui Dumnezeu și-ar fi făcut datoria. Atunci Izabela aceasta nu i-ar mai fi învățat pe ceilalți și sigur că se potrivea cu cuvântul Scripturii. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, spune Scriptura. Iată că aici era o femeie în viacul întâi care învăța pe alții în biserică. Și ce? Învăța bine? O învăța erezii, femeia aceasta. Și chiar meditam zilele acestea. Știți de când a început marea decădere a bisericii din aceste ultime decenii? Din zilele în care biserica a început să ordineze femei ca păstori în biserică, ca prezbiteri, conducători de biserici, femei, care ele acum învățau în biserică și ele dădeau direcția bisericii, ceea ce era în totală contradicție cu învățătura Scripturilor, dar era în armonie totală cu mersul vremurilor și cu chipul veacului, cu mișcarea de emancipare a femeii, cu egalitatea în drepturi și așa mai departe. Dacă se învață asta, dacă în vremea asta trăim, biserica nu trebuie să fie retrogradă, noi nu trebuie să rămânem mereu în urmă, trebuie să ne acordăm să ne punem în ton cu vremea, cu momentul, să facem biserica relevantă pentru lumea aceasta, să nu fim acuzați, păi noi suntem rămași în urmă, noi nu ținem pasul cu civilizația, cu vremurile, și multe biserici au cedat la asta și au ordinat lucrători, femei. Femeia nu mai era sub autoritatea bărbatului pentru că ea era autoritatea bisericii. Și toate celelalte slujbe erau sub autoritatea ei. Deci lucrurile erau răsturnate cu totul față de rânduiala pe care apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, a pus-o în toate bisericile. Și de atunci biserica a început să se ruineze, să se prăbușească. Pentru că așa cum Izabela a introdus învățături false în secolul 1, acum când se legalizează lucrul ăsta, când se oficializează, când se pune mâna, când prezbiterii își pun mâna sau și ordinează femeie, păi știți unde s-a ajuns? S-a ajuns ca să se predice un Dumnezeu feminin și să se spună că Dumnezeu e de gen feminin. Și că de ce tot masculin? De ce tot masculin în biserică? De ce tot numai bărbați? Și bărbații au născut în biserică. Cum adică au născut bărbații? Și asta era revolta femeilor din societatea occidentală în această mișcare de emancipare și care s-a transmis și a molipsit și biserica, cum e și pandemia asta, cum prinde. Nici nu știi de unde te prinde și de unde iei boala aceasta, te trezești cu ea. La fel s-a trezit și biserica cu boala asta în biserică, dar cu participarea ei directă. Pentru că nu i-a obligat nimeni pe conducătorii bisericilor să se alinieze cu noua ordine mondială, cu noua ideologie, cu noua filozofie, cu noua politică. Nimeni nu i-a obligat. Ei au făcut asta. Ei s-au potrivit cu chipul veacului. Ei n-au ascultat de cuvintele apostolului să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să fim transformați prin înnoirea minții noastre. Transformați de cine? De Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. După ce? După dreptarul învățăturii sănătoase, după cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă cu lumea, indiferent cum își schimbă lumea valorile, pentru că noi nu ne raportăm la valorile lumii. Valorile lumii se schimbă de la o generație la alta. Moda se schimbă de la un sezon la altul. Sunt toate lucruri schimbătoare și toate lucrurile schimbătoare sunt fără valoare. Nu rămân. Nimic nu rămâne. Din tot ce se schimbă, nu rămâne absolut nimic. Duhul Domnului ne îndreaptă și ne îndeamnă să ne îndreptăm privirile și gândul spre lucrurile care rămân, spre lucrurile care nu se schimbă. Acestea trebuie să fie căutate. Acestea trebuie să fie propovăduite. Acestea trebuie să fie cultivate. În acestea trebuie să perseverăm. Biserica primară persevera în învățătura apostolilor, adică în scripturi, în legătura frățească, în părtășia, în adunarea împreună a bisericii, în frângerea pâinii, cinea Domnului și în rugăciuni. Dacă biserica stăruie în aceste lucruri, nu va cădea pradă chipului veacului și va veghea și nu va lăsa ca chipul veacului să devină chipul bisericii. Nu va lăsa ca biserica să fie transformată de chipul veacului, să se adapteze la chipul veacului, pentru că am văzut unde duce lucrul acesta și acum biserica este într-o postură mai ingrată ca oricând din istoria ei. Pentru că acum se vorbește cu un dispreț total despre biserică. Biserica e văzută ca cea care a înfrânat societatea umană în dezvoltarea ei și în sfârșit ne-am scuturat de jugul bisericii. În sfârșit am reușit să ne scuturăm de jugul bisericii și de învățătura ei și de Biblie și de credință și de tot. Și acum avem ideologia noastră, avem filozofia noastră, acum avem normele noastre și acum noi hotărâm ce trebuie să se facă și nu mai suntem interesați și nici nu mai vorbim despre adevăr, despre minciună, despre bine și rău, despre lumină și întuneric, că nu mai există distincțiile acestea. Acum fiecare are libertățile lui, fiecare are drepturile lui, fiecare trebuie să își poate pretinde drepturile, inclusiv copiii au drepturile lor și inclusiv copiii pot să reclame părinții pentru drepturile lor, că părinții nu le respectă drepturile. Vedeți cum se răstoarnă toate și cum se rostogolesc toate? Ce drepturi ale copiilor trebuie să respecte părinții? Când Biblia spune, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri în toate lucrurile, că lucrul acesta place Domnului. Supuneți-vă părinților voștri dacă vreți să fiți fericiți. Dacă vreți să trăiți multe zile în țara pe care vă dă Domnul, ascultați, supuneți-vă părinților voștri, pentru că și atunci când vă disciplinează, ei o fac spre binele vostru, cum și Dumnezeu o va face spre binele vostru. Dar dacă copiii sunt învățați să nu mai asculte de părinți, să nu mai accepte, să nu se mai supună disciplinării, pedepsei, îndreptării din partea părinților, cum vor ajunge ei să se supună lui Dumnezeu? Pentru că tata nu mai înseamnă tată pentru copil. Nu mai înseamnă autoritate, nu mai înseamnă cineva de care să te temi, că vine tata acasă și uite ce am făcut, a făcut o prostie și o să mă pedepsească. Nu mai e absolut nimic. Nu mai există frică, teamă de tată, de părinți, de pedeapsă, de îndreptare. Copilul este lăsat de capul lui și Solomon spune, copilul lăsat de capul lui, ce face? Rușine. Face rușine mamei sale. Și rușine este în societatea de astăzi, și rușine este în familiile de astăzi, și rușine este în marea majoritate a bisericilor de astăzi. Pentru că s-au părăsit poruncile lui Dumnezeu, s-a părăsit calea lui Dumnezeu, s-a părăsit calea cea veche, au croit cărări noi care nu duc nicăieri. Au părăsit pe Domnul izvorul apelor vieții, unul singur. Și ce au făcut? Au săpat puțuri, multe. Multe puțuri, multe biserici, multe confesiuni, multe organizații, multe misiuni. Au săpat ei după chipul și asemănarea lor puțuri crăpate care nu țin apă. Și Domnul nu are alt mesaj pentru ei și pentru toți care fac lucrul acesta. Întoarceți-vă la căile cele vechi. Întoarceți-vă la ceea ce a poruncit Dumnezeu. Întoarceți-vă la Domnul, izvorul apelor vii, dacă vreți să aveți viață. Dacă nu, veți muri de sete. Paza piciorului. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Deci trebuie păzită casa lui Dumnezeu. Sunt priveghetori în casa lui Dumnezeu. Presbiterul este priveghetor. Casa presbiter înseamnă priveghetor. Păstorește biserica Domnului Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 5 și alte pasaje din Scripturi. Cum să păstoriți turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, priveghetori. Și așa mai departe, dar este acum o pază mult mai particulară, mult mai personală, paza piciorului. Adică asta are de-a face cu fiecare mădular al bisericii, cu fiecare persoană care intră în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Acum, sigur că putem să o luăm și așa. Uite, noi avem niște trepte aici la intrare. Prima treaptă e mai mare decât celelalte. Cine nu e obișnuit și obișnuit cu o treaptă normală, dacă nu se uită, dacă nu e atent, se împiedică de prima treaptă și poate să cadă, se poate accidenta aici la intrare. Și din punctul ăsta de vedere e adevărat. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Uită-te la trepte, uită-te pe unde calci, uită-te și fii atent că s-ar putea să te împiedici, s-ar putea să te potignești, s-ar putea să te accidentezi, unde n-ar fi nevoie să se întâmple lucrul acesta. Însă înțelegem că e mult mai mult decât atâta, nu? E mult mai mult. Nu ni s-a întâmplat să avem niciun accident. Chiar cu treptele pe care le avem, n-am avut niciun accident până acum. Fiecare are grijă pe unde calcă. De regulă, fiecare are grijă pe unde calcă. Când urcăm pe scări, vedeți că e pusă balustradă pe margine și dacă vin persoane în vârstă care urcă mai greu, se prinde balustradă, pun piciorul, se ajută, se sprijină, urcă și reușesc să ajungă să intre în casa lui Dumnezeu. Așa cum avem grijă de piciorul acesta fizic, care începe să ne lase cu vârsta, și mâna începe să ne lase și ea și avem nevoie și de mână și avem nevoie și de cârje ca să ne ajutăm. Așa cum avem grijă de lucrurile acestea și că n-am avut accidente aici în casa lui Dumnezeu, la fel și mult mai mult trebuie să avem grijă să ne păzim piciorul când intrăm în casa Domnului, când trecem pragul și intrăm aici în casa Domnului, conștienți că intrăm în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în locul unde vorbește Dumnezeu, un locul unde coboară poalele mantiei lui până jos și unde slava lui Dumnezeu umple templul lui Dumnezeu, unde este prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu nu poți să intri oricum și în prezența lui Dumnezeu nu poți să stai oricum și în prezența lui Dumnezeu nu poți să te îmbraci oricum și în prezența lui Dumnezeu nu poți să vorbești oricum și în prezența lui Dumnezeu nu poți să cânți oricum. Păi mă gândesc că auziți peste tot și pe la posturi de radio, dar auziți și în biserici tot felul de cântăreți și tot felul de cântări. Și unele sunt greu de ascultat, unele sunt foarte greu de ascultat, unele sunt nocive de-a dreptul. Deci simți că îți fac rău, după un timp îți fac rău, nu mai poți să asculți, că îți fac rău psihic, așa te apasă, îți produc o stare de neliniște, de agitație. Și totuși acestea se cântă în biserici. Aceste cântece se cântă în biserici și ei zic toți, noi cântăm spre slava Domnului și generația asta tânără are nevoie și ea de cântecele ei, are nevoie de ritmurile ei pentru că sângele țâșnește tare, pompează tare, în venele lor și lor nu le poți cânta pentru vârsta a treia, cum zicea cineva, nu mai tot dați cântece, cântări pentru vârsta a treia, că parcă Dumnezeu ne-a spus de cântări de vârsta a întâia și de a doua și de a treia în Scripturi. Dumnezeu ne vorbește de cântări, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Deci psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești. Pentru vârsta a întâia, a doua, a treia, a patra, câte sunt vârste? Pentru toți. Sunt aceleași cântări, este același cuvânt al lui Dumnezeu, este aceeași închinare. Nu se separă cântarea pe vârste și nu se separă nici cuvântul lui Dumnezeu pe vârste. Este aceeași scriptură pentru toți, este aceeași lege pentru toți. La 7 ani, în anul sabatic, când se adunau la sărbătoarea corturilor, 7 zile, tot la 7 ani se citea. Cât din lege se citea? Toată legea. Și cui? Numai bătrânilor? Numai la vârsta a treia? La toți. Bărbați, femei, copii, tot Israelul era adunat acolo și preoții, leviții le citeau legea, toată, tot cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și asta o spune Apostolul Pavel în contextul în care vorbește de Timotei și despre Scripturi și spune, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Nu pasaje, nu lecții de copii, numai din pruncie. Nu atâta, numai fragmente. Scripturile, din pruncie le cunoști. Și i s-au citit Scripturile din pruncie și le-au auzit la sinagogă citite Scripturile din pruncie. Și copiilor noștri trebuie să le citim Scripturile din pruncie. Scripturile, așa cum sunt scrise ele, că ele sunt scrise pentru noi, pentru oameni, pentru copii, pentru tineri, pentru părinți, pentru toți sunt scrise aceste scripturi. Și fiecare la nivelul lui și la nivelul lui de înțelegere, înțelege. Când eram copil, gândeam, vorbeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc, la nivelul lui înțelege ceea ce trebuie din scripturi. Fiecare, și copiii, copilașii, și tinerii, și părinții. Dar aceleași scripturi, același cuvânt al lui Dumnezeu și porunca aceasta nu-i nouă, spune, ci este de la început porunca aceasta și nu se schimbă. Devine nouă în momentul în care o auzi, în momentul în care o primești, ea devine nouă ca și cum o auzi pentru prima dată, dar ea e de la început. Deci ea este și veche de la început, dar este și nouă pentru fiecare, atunci când o primește, este nouă. Și nu aveți experiența asta? Am citit astăzi capitolul ăsta și n-am înțeles niciodată până acum asta. Înțelegi ceva ce n-ai mai înțeles niciodată? Asta e ceva nou. Până acum nu a existat pentru tine, era acolo. Ai citit de multe ori pasajul acesta, însă nu l-ai înțeles până astăzi. Azi l-ai înțeles într-un alt fel și acum devine nou. Dar nu-i nou, pentru că el e vechi. Este de la început, este nou când Duhul Domnului îți luminează mintea și te ajută să înțelegi Scripturile. Înțelegi tu ce citești? Citea? O tot citit pe drum, cartea profetului Isaia. Însă când Filip urcă în carul lui alături de fameni și de la Scriptura aceasta îi propovăduiește pe Iisus, famenul se luminează dintr-o dată și totul devine nou acum pentru el. Tot ce-o citit până acum, 53 de capitole, toate acestea încep să capete semnificație, încep să se lumineze toate aceste lucruri și devin niște realități noi care au fost străine de el până acum, dar era aceeași carte, era același sul al profetului Isaia. Și vedeți ce bine o înțeles și ce bine s-a luminat, pentru că atunci când au dat peste o apă, și nu întâmplător au dat peste o apă în deșert, nu? Nu întâmplător, era Duhul Domnului care călăuzea pe toți, și pe fameni, și pe Filip. Duhul Domnului, du-te și ajunge carul acesta, zice famenul, nu așteaptă el să-l întrebe Filip, să facă presiuni, uite, mai fac un apel, și încă unul, și încă unul, până nu trecem de apa asta, până nu stai prea departe, n-ai vrea să te botezi acum, că pierzi ocazia asta, nu mai este niciun pârâu în Egiptul ăsta, în pustiul ăsta, nu mai este niciun pârâu acum, nu o să mai ai posibilitatea, uite, acum e ultimul, mâine poate mor, ce se întâmplă, nu face niciun fel de presiune, Filip, așa cum fac atâția evangheliști și pun presiune pe ascultători. Și nici mai știu ce fac, ascultătorii se duc în față și mi-am predat viața Domnului și unii și-o predau de 20 de ori, dar nu și-o predat-o niciodată. Alții se și botează în urma unei presiuni psihologice și emoționale de felul acesta, că sunt unii care sunt specialiști în a crea presiune emoțională, presiune psihologică. Sunt oameni care te fac să plângi la comandă. Ei știu cum să fac asta. Sunt oameni care plâng ei la comandă și știu predicatori care știi când se termină predica, pentru că încep să schimbe tonul atunci când e finalul predicii și încet, încet ei devin emoționali și încep să până la stare de plâns și aduc și pe ascultători într-o stare de plâns. Așa cum există manipulatori, tot felul sunt mijloace de manipulare, vă spuneam și altă dată și în special când e vorba de muzică. Deci muzica este un mijloc de manipulare dintre cele mai eficiente, pentru că muzica este din cer și muzica a fost pervertită în cer de conducătorii închinării, de conducătorul închinării acolo în cer, și el este maestru al muzicii, Satana. El știe ce e muzica și știe ce poate să facă muzica Și nu întâmplător o pervertit muzica în biserici. Nu întâmplător. Și nu întâmplător sunt atâția duși în rătăcire. Puneți-vă numai întrebarea. Eu i-aș întreba pe toți aceștia. Că le-am spus odată la unii, eu vin cu plăcere aici la voi, dar cu o condiție. Că data viitoare când voi veni aici, o să scoateți tot ce e electric și electronic de aici, că făceau un zgomot acolo, îmi vâjeau urechile și îmi vâjea creierul. Jumătate de oră am gândit că sunt în infern, în infernul lui Dante, acolo, în biserică, în casa Domnului, la închinare. Că voi ați depășit și pragul de, cum îi spune, de unde sunetul devine zgomot. De decibeli, de unde sunetul se transformă în zgomot. Deci ceea ce faceți voi aici nu mai e sunet, asta nu mai e melodie, asta nu mai este cântare. Aici e zgomot și zgomotul e nociv și fizic e nociv, dar ce se mai spune spiritual? Dacă Domnul ar asculta, dar ascultă oare Domnul ce faceți voi aici, ce cântați voi aici? Ce crezi, Domnului ar place cântarea asta? Dacă ar intra Domnul acum, ar trece pragul casei al sinagogii și ar auzi muzica asta pe care voi o cântați lui, Domnului, ce s-ar întâmpla aici? Dacă ar intra Domnul. Iar face plăcere Domnului o muzică ca asta? Știți cum se cântă în ceruri? Ia că citiți cartea Apocalipsa să vedeți cum se cântă în cer. Glasul lor, cântarea lor, era ca celor care cântă cu alăuta și cu harpa. Oh, alte instrumente, altfel de muzică, altceva se aude în cer. Păi voi cântați cu totul pe dos din ce cântați aici. Eu cred că Domnul ar face un bici. Dacă ar intra și ar auzi ce se întâmplă aici, ar face un bici. Și cu biciul ăsta va răsturna și toba, și-ar răsturna și amplificarea, și-ar răsturna tot. Scoateți afară toate astea de aici. Nu faceți din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Dar nu se înfiorează, nimeni nu se înfiorează. Nimănui nu-i frică de așa ceva. Din potrivă. Deci ca să vă protejăm, surorilor, care aveți probleme cu auzul, și voi, fraților, care sunteți mai bătrâni, să vă protejăm, facem un paravan aici de plexiglas. Ca să nu vă bată așa de tare în urechi, să sune numai pe el acolo și numai el să intre în transă. Când bate tare acolo, el nu poate să reducă volumul. Că are nevoie de volumul ăsta ca să poată să producă atmosferă aici, în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. E un loc sfânt aici. Și s-a spus Iacov la Betel, că Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Ce dramă e asta? Ca Dumnezeu să fie aici și tu să nu știi. Cu adevărat, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și mai citim ceva acolo către sfârșitul capitolului. Iacov a numit locul unde-i vorbise Dumnezeu Betel. Un singur verset. Am spus, un singur verset, o singură propoziție, o frază scurtă care cuprinde în ea toată istoria lumii. Într-un singur verset. Cred că e Geneza 31:25, dacă vreți să-l țineți minte. Iacov a numit locul unde-i vorbise Dumnezeu Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și acum, sigur că pot să vină multe întrebări. Unde îți vorbește Dumnezeu? Unde crezi că îți vorbește Dumnezeu astăzi? Lui Iacov Dumnezeu i-a vorbit în casa lui Dumnezeu. Deși nu era construită și arăta, sigur că arăta spre o altă casă, biserica lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu, suntem noi care ne adunăm împreună, dar ne adunăm și noi într-o casă, ne adunăm și noi într-un loc și important locul unde ne întâlnim și locul acela nu poate să fie oricum și locul acela trebuie să fie întreținut, trebuie să fie păzit, locul acela trebuie să fie păstrat, curat și locul acela unde ne ducem noi, că Dumnezeu nu ne vorbește în vid, în eter, ne vorbește într-un loc. Acolo unde a vorbit Dumnezeu, acolo a ridicat un altar, acolo a ridicat un stâlp, acolo a pus un de lemn pe piatră, să rămână un loc de aducere aminte. Aici ne-a vorbit Dumnezeu. Și sunt locuri care ne marchează istoria. Acolo i-a vorbit Dumnezeu și Dumnezeu aduce aminte de locul acesta când pleacă de la Laban. Că vei ajunge la Betel, acolo unde ți-a vorbit Dumnezeu. Și aduce aminte lui Iacov și unde ai făcut o juruință Domnului, că vom vorbi și despre juruințe aici. Și spune Dumnezeu, pentru că te vei întoarce la Betel și vei veni cu toată casa ta și cu toate avuțiile tale și cu tot, nu poți să vii oricum la Betel. Nu poți să te înfățișezi oricum în locul în care ți-a vorbit și în care vorbește Dumnezeu. Și știi ce face Iacov? Exact ceea ce trebuia făcut. Pregătiți-vă, spălați-vă hainele, spălați-vă și voi, pentru că vom ajunge la Betel, la casa lui Dumnezeu. Scoateți afară din mijlocul vostru dumnezeii străini, pentru că acolo ne-a vorbit Dumnezeu, acolo ne vorbește Dumnezeu. Scoateți afară idolii, spălați-vă hainele, spălați-vă, curățiți-vă, curățiți-vă mâinile, spune Iacov. Oameni cu mâinile mânjite, curățiți-vă inimile. Nu oricum putem să venim la casa lui Dumnezeu. Ar trebui să ne treacă fiorii când ne apropiem de casa lui Dumnezeu, când ne apropiem de Betel. Acolo i-a vorbit Dumnezeu. Și Betelul, urmăriți în istorie să vedeți Betelul, cum a rămas amintirea aceasta a Betelului. Ei l-au profanat cu vremea, au profanat Betelul și Dumnezeu a pedepsit și a dimicit Betelul. Însă și totuși rămâne Betel, rămâne casa lui Dumnezeu, locul unde ne vorbește Dumnezeu. Vorbește Dumnezeu astăzi sau tace? O încetat Dumnezeu să vorbească? Nu mai are Dumnezeu nimic de spus acestei generații? N-are nimic să ne spună nouă? Cine ar răspunde nu? Sigur că da, nu? Dar dacă Dumnezeu vorbește astăzi și dacă Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov la casa lui Dumnezeu, la Betel, nouă unde ne vorbește astăzi? Unde credeți că ne-ar vorbi astăzi? Altundeva. Nu ne poate vorbi în cinematograf Dumnezeu. Nici în stadion, nici în discotecă, nu ne poate, nici în berărie, nu ne poate vorbi Dumnezeu acolo. E evident, nu? Nu ne poate vorbi Dumnezeu acolo. Și dacă ar vorbi, n-am auzit. Acolo sunt alte sunete, alte zgomote, nu se aude. Susul blând și subțire nu se aude acolo. Din păcate nu se aude nici în bisericile unde e zgomot, în loc de cântare și de muzică. În casa lui Dumnezeu, acolo ne vorbește Dumnezeu și acolo nu putem să venim oricum. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Trei, prețul ascultării. Partea a treia din versetul 1, decât apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți. Care e situația de fapt în biserici, în special în bisericile mari, cu sute și cu mii de locuri? Ne încadrăm și noi acolo, că avem și noi sute de locuri aici. Din fericire, felul în care e așezată sala aceasta ne favorizează pe noi față de mulți alții. Pentru că forma clasică, să spunem, de biserică este o sală lungă, cu amvonul la un capăt și toate băncile, toate sunt în fața amvonului. Și ce se întâmplă cu băncile din fața amvonului, cu primele rânduri de bănci, de regulă? Goale. Primele rânduri de bănci rămân goale. Cele din urmă, din spate, alea se umplu primele, de la început. Și de acolo încoace începe să se... încep să se așeze vizitatorii, dar cât se poate mai retras, cât se poate să fie mai protejat, dacă avem vreo 3 stâlpi, 4 aici, dacă se poate și mai după stâlp, așa să nu fii văzut de cel care predică și nici de alții. De unde vine asta? De unde vine asta? De unde vine acest reflex de a te trage înapoi? De a te pune în urmă? Nu vine dintr-un gând bun de smerenie când ești poftit de cineva? Așează-te în locul cel din urmă, ca să vină și să spune, prietene, mută-te mai sus și asta îți va face cinste înaintea tuturor invitațiilor. E cu totul alt context, e cu totul, vorba de cu totul altceva. Aici, când e vorba de casa lui Dumnezeu, când e vorba de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, de închinarea adusă lui Dumnezeu, îndemnul Duhului este, apropie-te, apropie-te. Și nu mereu răsună în cărțile prorocilor, apropiați-vă, apropiați-vă, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Și dacă noi, chiar atunci când venim în casa lui Dumnezeu, noi ne depărtăm, oare se va apropia de Dumnezeu? Dacă noi când venim în casa lui Dumnezeu ne depărtăm și ne tragem tot înapoi și tragem tot înapoi și spre ultimele locuri, spre locurile din urmă, e ca și cel care a spus, știi ce, eu în împărăția lui Dumnezeu, eu mă mulțumesc cu locul ăla de la ușă, cu ultimul. Dacă Domnul mi-l dă mie pe ăla, eu mă mulțumesc cu ăla și mie nu-mi trebuie nimic mai mult. Și face din asta un fel de virtute, de smerenie, că el e smerit. El nu vrea mai mult, nu vrea niciun fel de răsplătire, vrea locul ăla, fără să știe că locul ăla a fost cerut de milioane înaintea lui. Milioane și milioane și-au dorit același loc, pe care nu poate să stea decât unul singur. Și asta la dreapta și la stânga nu stă nici măcar de fiul omului, ci este pentru cei care au fost dat de tatăl să stea la dreapta și la stânga. Dar vedeți ce dorință a avut mama fiilor lui Zebedei, Salome probabil, mama lui Iacov și a lui Ioan? Că băieții ei au lăsat slujba, au lăsat mrejele, au lăsat pe tatăl lor și au plecat să-L urmeze pe Domnul și vine la Domnul Iisus Hristos și că am să-ți fac o cerere, ce vrei? Poruncește! Acum poruncește ca să nu se mai schimbe. Ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga și Domnul spune, nu știți ce cereți, nu știți ce cereți. Dar mă gândesc așa ca om, ca femeie, ca mamă, ce dorință avea pentru fiii ei. Ce dorință, ce dorință mare. Fiii mei, Doamne, acolo-i vreau. Unul la dreapta și unul la stânga, lângă tine, imediat lângă tine. Au plecat, au lăsat tot în urmă să stea unul la dreapta și unul la stânga. Nu departe, nu departe de tine. Aproape, cât mai aproape, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Apropierea de Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți. Știți ce se întâmplă? Când am făcut biserica asta, n-am vrut să facem balcon. Eu n-am vrut balcon niciodată. N-am vrut biserica cu balcon, pentru că știam și știu ce se întâmplă în balcon. Nu spun că se întâmplă în balconul nostru așa ceva, dar am avut experiența altor balcoane și altor biserici și știu ce se întâmplă în balcoanele bisericilor. Am stat și eu în balcon. Ani de zile am stat în balcon și știu ce se întâmplă acolo, în cunoștință de cauză, ce se întâmplă în balcon. În balcon se umblă pe telefon tot timpul, în balcon se vorbește. Era soră, biserică mare în țară, acum câțiva ani s-a întâmplat. Și să vedeți cât de abili devin oamenii în vârstă, care așa, greu se adaptează la tehnologia modernă, însă când e vorba de plăcerea lui, de pasiunea ei, să vedeți cum reușește să se descurce. Și cu telefonul mobil, și cu Facebook, și cu WhatsApp, și cu de toate, pe toate le manipulează, pe toate le manevrează, la toate se dedă, pe toate, nici nu-ți vine să crezi cât de repede se adaptează și cât de bine știe să le folosească. Și avea așa pe la 65-70 de ani și se predica Evanghelia jos la Amvon și ea aici tot butona. Și era tot pe poze pe acolo, nu zic că se lucra, sigur nu se uita la pornografie acolo în casa Domnului, asta mai trebuia. La așa ceva să mai uite, dar tot felul de poze, de familie, de prin America, de pe nu știu unde. Nu era interesantă predica asta, predicatorul ăsta. Știu, mai tot predică la noi în biserică aici, n-are nimic interesant de spus. Se plictisea la predică la 70 de ani. De câți ani ar fi fost botezată și de câți ani venea acolo în biserică? Și nu-i destul că ea își pierde vremea acum și se uită aici? Mai dă un cot aici lângă sora asta, de lângă ea, că parcă și ea începe să plictisească. Ia uite-te și începe să-i arate la sora aici și sora dintr-o dată așa-i sare somnul și la sora asta altă când vede pozele astea pe aici și vede ce interesant e telefonul ăsta dintr-o dată și imaginile astea de aici și ce scrie acolo. Și dintr-o dată se dă peste cap tot, toată închinarea s-a dat peste cap și da, acolo, că acolo ești izolat, acolo și mai într-un colț, mai într-o parte, mai lângă perete și așa mai departe. Dacă era în primul rând în prima bancă, ce credeți? Tot așa făcea? Păi nu putea să facă. Era fratele aici, îl vedea, cum a zis fratele Pit Popovici, că zice predicatorul, dar lui s-a întâmplat asta, că nu era rușine să spună și de falimentele proprii, că acolo se vede valoarea unui om care își recunoaște și falimentele lui și recunoaște ca și Petru, Doamne, sunt un om păcătos. Și Isaia spune, vai de mine în prezența lui Dumnezeu. Și în timp ce predica, unul din diaconi, moțăia așa cu totul, moțăia și cădea umărul pe fratele de lângă el. Și zice fratele Pit după vreme că parcă nu mai putea să suporte asta, nu mai putea nici să predice, că vedea ce se întâmplă aici în biserică, în timp ce el predică, el vorbea așa mai liniștit, mai moale. Și frate Ioane, scoală pe fratele diacon. Și fratele Ion, scoală-l tu, că tu l-ai adormit. Îi răspunde de acolo, din bancă. Na, ping-pong, nu? Ping-pong, așa dăm cu mingea, o dăm așa dintr-o parte în alta. Nu știu dacă chiar fratele Pit Popovici l-a adormit, că era cam greu să adormi la predicile fratelui Pit Popovici. Nu era un om care să bată câmpii, nu era un om care să n-aibă ce spune. A trăit, cred, nu știu, 100 de ani, 101, și el îndemna pe, în special pe predicatori, dar pe toți îndemna. Nu vă necăziți, fraților, așa liniști, ca un apostol vorbea omul ăsta. Eu am fost în Timișoara la Biserica Betel, era Biserica 1, așa îi spunea, și acolo a fost pastor fratele Pit. Nu l-am prins acolo în Timișoara, alții, o generație înainte. Însă, a lăsat omul ăsta o amintire în Timișoara, o amintire atât de luminoasă. Un sfânt a trecut pe aici, un sfânt a trecut, a trăit aici, în orașul ăsta, un sfânt a predicat la învoanele, că a fost și la alte biserici în Timișoara. Toate bisericile din Timișoara l-au perceput pe fratele Pit Popovici ca pe un apostol al Domnului. Acum, în perioada modernă, el niciodată nu a avut niciun fel de pretenție, absolut, era un om smerit, omul acesta. Însă cei care l-au auzit, cei care l-au observat, cei care l-au cunoscut, au spus, a fost un apostol al Domnului între noi. Penticostal, creștin după Evanghelie, baptist, nimeni nu a avut nicio problemă de doctrină cu omul acesta. Scoală pe fratele diacon, frate Ioane. Nu cred că l-au dormit fratele Pit. Cred că altcineva l-a dormit acolo, în casa Domnului. Domnul voia să-i vorbească și cineva i-a băgat un duc de somn, așa pe urechi. Și o adormi de-a binele acolo ca și Eutih, la catul al treilea. În timp ce vorbea, nu Pit Popovici, cine vorbea? Pavel, marele apostol al neamurilor. Ce era acolo, să zică, na, Pavel, l-ai omorât pe ăsta. Vezi, cu predicile tale lungi, vezi ce ai reușit? Ha, era adevărat? Pe faptul e aici, uite, omul a căzut jos de la etajul 3, a dormit acolo, în timpul îndelungei vorbirii a lui Pavel. Devină vorbirea lui Pavel, a fost vorbirea de vină Pavel, nu spuneau criticii lui că el când e prezent, el îi moale. Și cuvântul lui n-are nicio greutate, probabil că vorbea liniștit, așa ca fratele Pit Popovici. Și ajuta pe unii să o ia pe ape. Prețul ascultării, apropie-te mai bine să asculți. Adică e mai bine să asculți decât să nu asculți. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Dar e și mai bine să te apropii mai bine, adică să te apropii mai mult. Înseamnă apropie-te mai bine, adică apropie-te mai mult. Cât se poate de mult apropie-te să asculți ca să auzi bine cuvântul lui Dumnezeu. E foarte puțin probabil să te apuce somnul pe prima bancă în biserică, în timp ce se predică. Foarte puțin probabil să te apuce somnul. Pentru că lucrează în tine tot felul de stimul și tot felul de idei și altele și... Nu prea ai cum să adormi acolo în prima bancă. Dar în ultima bancă, acolo ești protejat. Acolo ești acoperit, tu vezi pe toți și nimeni nu te vede pe tine. Cam asta e acolo în spate. Și cam asta e și în balcon și în locurile ascunse și în locurile cumva protejate. Dorința sufletului nostru este să se apropie. Să se apropie de Dumnezeu. Sufletul fiecăruia dintre noi dorește să se apropie de Dumnezeu. Altcineva vrea să se îndepărteze. Și noi suntem prinși în lupta asta, tot timpul. Cineva îți spune să te apropii, cineva îți spune să asculți, cineva îți spune să te sfințești, să fii sfânt, că Domnul este sfânt, cineva îți spune să faci binele, dar în același timp altcineva te trage mai departe, lasă, că nu acum, nu-i potrivit, lasă să facă alții. Tu ai făcut destul să mai facă și alții. Tu ești bolnav, acum nu vezi că ești bolnav, nu vezi că suferi, lasă să facă cei care sunt sănătoși, tu ești bătrân, acum lasă să facă cei tineri. Tot timpul și multe altele, tot să te tragă înapoi, să nu faci. Și depinde cum ieși din conflictul acesta, că toți sunt prinși în acest conflict, cum ieși din lupta aceasta, ești conștient de lupta asta, cei mai mulți nu sunt conștienți. Și atunci câștigă răul. Răul câștigă dacă nu ești conștient, dacă nu ești alert, dacă nu ești treaz, dacă nu veghezi. Și ca să fii treaz și să veghezi, trebuie să perseverezi în ceea ce persevera biserica primară și în special trebuie să perseverezi cu sfinții în rugăciune, că și acolo poți adormi și ucenicii au adormit în rugăciune și acolo vine satana și acolo pericolele sunt mari, însă acolo sunt și victoriile. Numai rugăciune sunt victoriile. Epafras, el totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile voastre. Rugăciunea e o luptă, e o luptă spirituală. Noi avem de luptat, când zice Pavel, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, după ce arată toată armura Duhului, toată lupta spirituală, în final spune și faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri, pentru că rugăciunea este cea care susține lupta spirituală. Când în vale luptau cu Amalec, și Moise era pe munte și Aron și Hur sprijineau mâinile lui Moise și l-au așezat pe o piatră. Când ridica Moise mâinile, era mai tare Israel. Când lăsa Moise mâinile jos, era mai tare Amalec. Vedeți că era o luptă fizică jos în vale. Poporul lui Dumnezeu lupta. Dar era o luptă spirituală sus pe deal. Cine lupta acolo? Tot poporul lui Dumnezeu. Era Moise care conducea poporul lui Dumnezeu. Unii luptau jos fizic, altul era pe munte. Unul se roagă, alții luptă. Și dacă nimeni nu se roagă, ce se întâmplă cu Israel? Este bătut de vrăjmașii lui, așa cum s-a întâmplat în cetatea Ai. S-au dus acolo, au crezut că sunt puternici, nu mai trebuie toată armata, 3.000 de oameni, destul pentru cetatea asta. Păi uite ce s-a întâmplat la Ierihon aici, nu vezi că toți sunt spăimântați de noi? S-au dus acolo și au fost bătuți de cei din Ai, pentru că s-au încrezut în ei și în puterea lor. Este vorba de o luptă spirituală care trebuie să fie dusă și trebuie să fie dusă cu armele spirituale. Nu supuse firii pământești. Armele cu care ne luptăm noi, chiar dacă trăim în firea pământească, nu sunt supuse firii pământești și sunt puternice, capabile să răstoarne înălțimile și întăriturile. Și noi răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Prețul ascultării, 4. Pericolul nebuniei. Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. pentru că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Ei, vedeți că alternativa este catastrofală. Nu-i numai că ești mai aproape sau că ești mai departe. Nu-i numai că auzi mai bine sau auzi mai puțin sau auzi mai slab. Problema este dramatică. Deci dacă nu faci asta, dacă nu-ți păzești piciorul, dacă nu intri cu atenție, dacă nu vii pregătit în casa lui Dumnezeu, dacă nu crezi că aici, în Betel, în casa lui Dumnezeu, acolo îți vorbește Dumnezeu și că nu-ți vorbește în altă parte, dacă nu-ți vorbește aici, nu-ți vorbește nicăieri. Dacă îți vorbește aici, atunci poate să-ți vorbească și acasă, în somn, și poate să-ți vorbească și dimineața și pe drum la servici, însă dacă aici nu-ți vorbește nicăieri, nu-ți vorbește. Nu poți să rămâi numai pe afară și prin alte părți și prin curțile casei Domnului și pe acolo să-ți vorbească Domnul, dacă nu dorești să te apropii de Dumnezeu. Trebuie să-ți vorbească întâi aici, acolo ți-a vorbit Dumnezeu, acolo ai făcut o promisiune Domnului și acum când te întorci înapoi la casa lui, ține cont de ceea ce ai promis Domnului, de ceea ce ai spus cu gura ta, pentru că devii responsabil de tot ceea ce ai spus, de orice angajament pe care l-ai luat înaintea lui Dumnezeu. Decât să aduci jertfa nebunilor, acolo cei care se îndepărtează, cei care butonează, cei care bârfesc între ei în casa lui Dumnezeu, cei care spun tot felul de povești și tot felul de vorbe nechipzuite, nesănătoase, care nu trebuie să se audă în gura unor sfinți, aceștia aduc o altă jertfă în casa lui Dumnezeu. În loc să aducă o jertfă plăcută Domnului, în loc să aducă o jertfă duhovnicească, ei aduc jertfa nebunilor, jertfa nebunilor. Cum privește Dumnezeu la jertfa nebunilor? Exact cum a privit la jertfa lui Cain. Exact așa privește la jertfa nebunilor. Ce se întâmplă cu cei care aduc jertfa nebunilor? Exact ce s-a întâmplat cu Cain. De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Eu am văzut în biserică oameni vineți la față în timp ce se predică Evanghelia. Vineți, vineți de nervi și de mânie în casa lui Dumnezeu la predicarea Evangheliei. Vorbește Dumnezeu la Betel? Îți vorbește Dumnezeu aici? Unde îți vorbește? Cum îți vorbește? Când îți vorbește Dumnezeu? Dacă aici nu îți vorbește, nu îți vorbește nicăieri. Am văzut oameni în casa lui Dumnezeu cu privirea băgată, înțepenită în podea, 2 ore. Și nu au ridicat privirea din podea 2 ceasuri, deloc. Dacă l-ai pune acasă să facă asta, nici cum n-ar reuși să facă așa ceva. Și nicăieri. Să-l pui să stea 2 ceasuri în același loc, cu privirea ațintită în același punct, adică împlântată în pământ cu privirea. E, și lucrul acesta s-a întâmplat aici, în casa lui Dumnezeu, și nu odată sau de 2 ori. Cine poate să producă așa ceva? Duhul Domnului? Ce credeți? În niciun caz. Privirea ca de cremene, ca de om mort, ca de unul care nu mai știe absolut nimic ce se întâmplă în jurul lui, înțepenit în bancă, înțepenit cu privirea în podea. Când îți întorci privirile spre El, spre Domnul, te luminezi de bucurie. Dar sunt puteri demonice? Că vă spuneam că în alte condiții nu poate să facă așa ceva, nici cum nu reușește. Și cum de reușește aici, în casa lui Dumnezeu? Cine îl ajută? E o altă putere mai mare decât el. Dar nu-i puterea Domnului. Că puterea Domnului are cu totul alt scop și produce cu totul altceva. De ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? Să te mânii în casa lui Dumnezeu? În sinagogă? Când au văzut ei minunea în sinagogă, în ziua sabatului, în ziua Domnului, în ziua de odihnă, în ziua închinării. Știți ce s-a întâmplat cu ei? S-au umplut de mânie. Asta spune Scriptura. Când au văzut minunea, când au văzut lucrarea lui Dumnezeu, când le-a vorbit Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în loc să răspundă, în loc să spună ca Isaia, vai de mine că sunt pierdut, sunt un om păcătos, s-au umplut de mânie pentru că n-au vrut să se pocăiască. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, te umpli de mânie și îți aduni o comoară de mânie, pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Mare tragedie, mare dramă. Chiar în casa lui Dumnezeu. Cât pe ci să mă nenorocesc de tot, în mijlocul poporului și în mijlocul adunării. Cât pe ci să mă nenorocesc de tot. Și tot aici, zice Asaf, gata era să-mi alunece piciorul. Când m-am uitat în altă parte, când am privit la cei răi, gata era să-mi alunece piciorul. Și mă uitam la fericirea lor și mă uitam la binele de care au parte cei răi. Și nu-i tulbură nimic în timpul vieții, nici pe ei, nici pe copiii lor. Și de mormântare, și numele lor, și bogățiile lor, și așa mai departe. Și spune, când m-am gândit la aceste lucruri să le pricep, zadarnică mi-a fost truda. N-am reușit să pricep nimic, totul era deșertăciune și goană după vânt, ca și în cartea Eclesiastului. Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, până am intrat la Betel, acolo mi-a vorbit Dumnezeu și dintr-o dată am înțeles. Și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, nu la soarta de acum a celor răi, la soarta de la urmă a celor răi. Și ce soartă pregătește Dumnezeu la urmă pentru cel care își păzește piciorul, să nu-i alunece piciorul, își păzește piciorul când intră în casa lui Dumnezeu. Eram prost, eram fără minte, eram ca un dobitoc înaintea ta, până când m-am uitat în alte părți și până când m-am raportat la ceilalți care se uită numai acum să mâncăm și să bem pentru că mâine vom muri. Vedeți ce-i casa lui Dumnezeu? Când am intrat în casa lui Dumnezeu, m-am luminat. Și spune în final, cât pentru mine, 73:28. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul, apropie-te mai bine să asculți. S-a schimbat dintr-o dată valoarea, s-a schimbat drumul, s-a schimbat scopul de acum înainte, de aici, de la Betel, din casa lui Dumnezeu. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe El îl fac locul meu de adăpost ca să vestesc toate lucrările Lui. Și acum încep să ai parte de lucrările lui Dumnezeu când auzi cuvântul lui Dumnezeu. Pericolul nebuniei, 5, paza gurii, versetele 2 și 3. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu jos pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Jertfa nebunului, și aici spune prostia nebunului. Deci jertfa nebunului care duce la pasul următor, prostia nebunului, pentru că el nici nu poate să tacă. Deci, cel care aduce jertfa nebunului în casa lui Dumnezeu ajunge să fie vinovat și de prostia nebunului, pentru că el începe să vorbească despre ceea ce face și să spună vorbe multe și rele în casa lui Dumnezeu și să descopere în casa lui Dumnezeu prostia nebunului prin multele vorbe pe care le spune. Mereu are de vorbit. De nebunul are mereu de vorbit. Știți cum îi vorba proverbul? Că dacă tăceai, filozof rămâneai. Aici un profesor de-al meu, dacă filozof tăceai, nu mai știa, nu mai știa finalul, dacă filozof tăceai, dacă tăceai erai filozof, dacă tăceai, că nu știa nimeni ce nebunii, ce lucruri năstrușnice ai în mintea ta și ai de gând să le spui, dacă tăceai, ce bine era. Dădeai dovadă de înțelepciune, dar nu poate, tocmai de aia e nebun, că nu poate să tacă, nu poate să tacă, trebuie să vorbească și când vorbește, dă afară mâlci și noroi, ca marea înfuriată. Pentru că asta se întâmplă în inimă și asta răbufnește și afară. Pasa gurii, să nu spui vorbe multe, Dumnezeu este sus în cer, tu ești pe pământ, jos, să nu spui vorbe multe. Pentru că este deșertăciune în mulțimea cuvintelor, cum este și în mulțimea viselor. Oamenii au tot felul de vise, visuri și unele nici nu poți să le spui. Visezi tot felul de lucruri și tot felul de ciudățenii poți să visezi noaptea. Subconștientul lucrează cu tot felul de informații amestecate acolo, puse împreună câteodată fără niciun fel de logică, fără niciun fel de rațiune. Și dacă cineva s-ar lua după ele, dacă te-ai lua să trăiești după tot ceea ce visezi noaptea, ajunge rău de tot. Nu poți să te iei după asta, că e deșertăciune în mulțimea visurilor. Acolo lucrează subconștientul, dar tu ești un om care trăiești inconștient, te trezești ziua și ești inconștient, acum conștient de realitate, conștient de cuvinte, de responsabilitățile, de datoriile tale. Nu poți să trăiești după subconștient, după ce s-a întâmplat în mintea ta în timpul nopții, să te conducă subconștientul, pentru că ar fi toată lumea aceasta ar fi un haos. Dar la fel este și cu cuvintele. Nu poți să tot vorbești, să tot spui că e deșertăciune în mulțimea cuvintelor. Omul înțelept e omul care spune mult cu cuvinte puține, care spune lucruri mari în propoziții scurte, dar foarte, vezi, un citat pe zi. Pune acolo un citat pe zi. Păi astea sunt cuvinte pe care le-au spus oameni ai lui Dumnezeu, gânditori, slujitori ai lui Dumnezeu, după zeci de ani de trudă, după zeci de ani de slujire, după zeci de ani de muncă din greu, așa ajung acești oameni să sintetizeze, să concentreze într-o propoziție experiența de 40 de ani. Păi și de aceea sună așa de mult și spun așa de mult cuvintele pe care le-au spus ei, pentru că au adunat din experiență, din muncă, din trudă. Nu se face asta așa că gata, mă uit și eu aici. Era un predicator care, mă plictiseam și eu atunci la predică. L-ascultam predicând, era tânăr, era seminarist și venea și predica și gândea că toată lumea e a lui. Acum că au ajuns, amvonul e a lui, predica e a lui, știința este a lui, cărțile sunt ale lui, memoria l-ajuta, de credea că e cel mai calificat pentru slujirea asta și de fapt nu înțelegea nimic din ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu și ce înseamnă calificare în slujirea lui Dumnezeu și te bombarda cu citate, omul, tânărul acesta. Și eu luam agenda și când mai zicea un citat, mai trăgeam o linie și mai ziceau și mai trăgeam o linie. În 30 de minute, cred că au zis 32 de citate. Cât o ținut predica, că trebuia 30 de minute, că așa ai învățat, că trebuie predică de 30 de minute și 32 de citate. Până la urmă, omul ăsta te confundă cu cărțile pe care le-a citit. Când vine și îți dă numai citate dintr-unul și din altul, citate care nici nu prea aveau legătură unul cu altul, și când ai un citat dintr-un autor care e cineva și a reprezentat ceva, slujirea și lucrarea și gândirea lui, nu pot numai arunci citatul ăsta, după aceea iei alt citat din altcineva și mai altul din altcineva, păi ascultătorul, până la urmă, este o varză. În final și nu mai înțelege absolut nimic. Și pe lângă toate acestea, predicarea trebuie să fie predicarea Evangheliei, nu a oamenilor și nici a citatelor sfinților. Pentru că 32 de citate în 30 de minute, ce ai mai putut să predici? Păi aproape că ți-a luat tot. Aproape că nu mai rămas niciun loc pentru Evanghelie și pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Este deșertăciune în mulțimea cuvintelor. Și fiecare știm că oamenii înțelepți vorbesc puțin. Nu vorbesc mult. Bun de gură. Era în călătoria creștinului unul bun de gură. Rău. Pericol. Era acesta pentru creștini și pentru călătoria lui. Nu era unul cu care să te însoțești. Era unul de care trebuia să te depărtezi, să te ferești. Și unde-i vorbărețul veacului acestuia? Spune Apostolul Pavel. Unde-i înțeleptul? Înțeleptul pare cel bun de gură. Filozoful pare cel bun de gură. Cum zicea unul, cel pe care îl ajută verbul. Te ajută verbul, te ajută gura, te ajută un pic și logica și gata, câștigi disputa cu oricine. Ești puternic, ești tare, ești filozof. Ești analist, ești ce știu eu ce ești. Până la urmă, în final descoperi că nu ești nimic și că totul este o mare deșertăciune și goană după vânt. 6. Promisiuni împlinite, versetele 4 la 6. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte. Iarăși apare nebunul și aici. O promisiune neîmplinită înseamnă nebunie înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că n-ai minte. Sau, dacă o ai, nu o folosești. Sau ai renunțat la mintea și la gândirea sănătoasă. De aceea, împlinește juruința pe care ai făcut-o. Că e vorba de casa lui Dumnezeu și Dumnezeu a adus aminte lui Iacov. Când ai plecat de aici, ai făcut o juruință Domnului. Te întorci înapoi la locul unde ai făcut o juruință Domnului. Când ai plecat, ai plecat numai cu toiagul. Nu poți să dai a 10-a parte din toiag, nu? Poți să dai Domnului a 10-a parte din toiag? Doamne, îl pun aici, iau piatra asta și tai. Are un metru, 10 centimetri, tai, pun aici pe stânca asta, asta te dau ție, a 10-a parte. Nu asta era. Se întoarce Iacov acum. Doamne, am plecat numai cu toiagul ăsta și acum fac două tabere. Ei, acum se probează juruința pe care ai făcut-o. Acum ai din ce să dai. Acum te-a binecuvântat Dumnezeu, ești cu două, ești cu robi, ești cu roabe, ești cu catări, ești cu măgari, ești cu cămile, ești cu oi, ești cu de toate. Acum se probează. Mai ții minte ce ai făcut, mai ții minte ce ai promis Domnului. Oh, cât am aici? 10.000 de oi. 10.000 de oi? 1.000. 1.000 deoparte. Dați 1.000 deoparte pentru Domnul. 200 de cămile. 20 de cămile. Dați-le deoparte. Atâta? O turmă întreagă să pun deoparte, să dau Domnului. Aduți aminte că acolo ai făcut o promisiune Domnului. Când ai fost în nevoie, când viața îți era în pericol, când aveai nevoie de protecția și de ajutorul lui Dumnezeu, când ai strigat către Dumnezeu, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei ajuta, dacă mă voi întoarce în pace, și uite că acum te întorci în pace și nu numai cum ai crezut, ci te întorci bogat, foarte bogat, aduți aminte că ai făcut o promisiune Domnului. Și acum fiecare să asculte și fiecare să-și aducă aminte de promisiunile pe care le-a făcut Domnului și ce să facă cu ele? Să le împlinească. Să le împlinească, că dacă nu ești fără minte, dacă nu împlinești. Și urmează partea cealaltă, nu rămâne așa numai că ai făcut-o și n-ai împlinit-o. Că pentru cel fără minte are Dumnezeu judecata lui. Uitați-vă ce urmează. Mai bine să nu faci nicio juruință decât după ce ai făcut o juruință să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat. Ești legat de juruința ta, ești legat de promisiunea pe care ai făcut-o. Și, dar sigur că asta nu înseamnă nici să nu faci promisiuni Domnului. Pentru că ajungi în necaz. Vine războiul peste tine, Doamne, dacă mă scoți de aici, eram în București, în spital, a făcut infarct și era pe moarte, și de Doamne, dacă mă scap de aici, o să-ți construiesc o biserică. Așa a zis, în ignoranța lui. Dacă mă scap și dacă trăiesc, o să-ți construiesc o biserică. Și Domnul l-a ascultat. Așa, în îngustimea în care era el și rugăciunea asta, că doar nu-i construiești Domnului o biserică, nu? Cine-i face Domnului? Are Domnul nevoie de biserică? Da? Domnul știu ce era în inima lui. Eu vreau să facă el o biserică unde se adune frații conaționalii lui, se adune acolo, și ăsta a fost Florin Ceabă, care a făcut juruința asta pe patul spitalului în București și Domnul l-a ascultat și Domnul l-a vindecat și a venit acasă și a construit biserică acolo pe malul Cibinului. A împlinit juruința pe care a făcut-o Domnului. Și asta ar fi o lecție pentru un oraș întreg. Doamne, dacă mă scap, dacă mă vindeci, o să-ți fac o biserică. A făcut o promisiune și a împlinit-o. Când Domnul l-a vindecat și a venit acasă, a împlinit promisiunea. Nu a reușit să o termine biserica asta și partea din spate unde era să cazeze, unde era niște anexe și ce mai era, a rămas neterminată. Au venit alții după el, știți cum e acum? Tot așa, tot neterminată. Așa cum a lăsat-o cel care a promis Domnului și a făcut ce a promis Domnului, așa au rămas. Au venit alții, mai bine să nu faci nicio juruință Domnului decât să faci să nu împlinești. Mai bine. Și ăștia au venit altă generație fără juruințe, cu nicio promisiune, dar și cu niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu, și cu nicio descoperire, și cu toate celelalte cuvinte, și cu toate deșertăciunile care vin din mulțimea vorbelor și din mulțimea gândurilor, și care nu pot să ducă în împărăția lui Dumnezeu decât altundeva. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Nu spune după ce ai făcut o promisiune Domnului, m-am pripit. Nu m-am gândit, m-am grăbit. Am făcut-o în pripă, am făcut-o în grabă. Gândește-te, analizează și așa să faci promisiuni Domnului. Și spune psalmistul, faceți promisiuni Domnului și împliniți-le. Pentru că de asta se leagă binecuvântările lui Dumnezeu. Faceți promisiuni Domnului și împliniți-le dacă vreți să aveți parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Că promisiunile care le facem Domnului arată dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Eu mă angajez înaintea Domnului să fac asta, știind că numai cu ajutorul Lui pot să fac. Că dacă El nu m-ar ajuta, nu pot să fac nimic pentru Domnul. Însă Domnul ia aminte la dorința ta de a te preda în slujba Lui, de a face ceva pentru Dumnezeu, de a face ceva bun, de a face ceva frumos. David construiește templul, femeia aduce vasul cu alabastru și îl sparge și toarnă mirul pe capul Domnului Iisus Hristos și face un lucru frumos pentru Domnul. Cel care n-are nimic vine la picioarele Domnului și plânge și cu lacrimile îi spală picioarele și cu părul capului îi șterge picioarele. Și Domnul îi spune, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Tot ce a avut, a adus acolo. Văduva săracă cu doi bani se duce la templu și îi pune acolo. Și arată toată dedicarea ei pentru Dumnezeu, pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Vedeți ce se întâmplă? Promisiuni neîmplinite duc la faliment. La faliment în viața fizică. Dumnezeu nu te mai binecuvintează, Dumnezeu nu te mai ajută, Dumnezeu nu mai este prezent în ceea ce faci. Psalmul 90, ultimul verset, spune Moise, și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Păi Moise a împlinit promisiunile pe care le-a făcut Domnului, se putea ruga în felul acesta și putea să aștepte ca Domnul să întărească lucrarea mâinilor lui. Pe ce vei pune mâna, vei izbuti. Tot ce începe duce la bun sfârșit, pentru că e credincios în ceea ce i s-a încredințat. Însă dacă nu împlinești promisiunile pe care le-a făcut Domnului, spune aici, Domnul este împotriva ta, Domnul este împotriva mâinii tale, mâna ta nu mai izbutește, pentru că Domnul îți stă împotrivă. Domnul n-a uitat promisiunile pe care le-ai făcut la vremuri de necaz, atunci când viața ți era în pericol, când aveai neapărat nevoie de răspunsul și de ajutorul lui Dumnezeu. Și concluzia, pericolul mulțimii, versetul 7. Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor, de aceea teme-te de Dumnezeu. Pericolul mulțimii. E mare pericol mulțimea, dar aici știm despre alte mulțimi, mulțimea visurilor și mulțimea vorbelor. Este deșertăciune în mulțimea visurilor, este deșertăciune în mulțimea vorbelor și să știți că este deșertăciune și în mulțimea oamenilor. Mare deșertăciune este în mulțimea oamenilor, nu te ajută mulțimea deloc. Nu te ajută mulțimea nici în ce privește sufletul, nu te ajută nici în ce privește trupul. La Betesda erau 5 pridvoare și erau pline de bolnavi. O mulțime de bolnavi erau acolo. Și Domnul vine și întreabă pe slăbănogul care era de 38 de ani, vrei să te faci sănătos? Și ăsta dă un răspuns uluitor, slăbănogul. Doamne, n-am pe nimeni. Aici e o mulțime de oameni și toată mulțimea asta nu-mi iese de folos. E deșertăciune. Toată mulțimea asta e deșertăciune și goană după vânt. Îs mulți, foarte mulți și fiecare e singur în mulțimea aceasta. Mare pericol este în mulțime. Mare binecuvântare este în unu. Unu înseamnă foarte mult. Fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel. Nu multe, nu o grămadă de lucruri, unul singur, unul singur. Asta e chemarea mea, să fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, căutând să-L apuc pe Hristos, să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Ăsta e scopul, ăsta e scopul vieții mele, să-mi sfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta a făcut un lucru, unul frumos față de mine. Domnul Iisus Hristos s-a dus în ceruri să ne pregătească un loc, unul singur, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Este o singură chemare a lui Dumnezeu, o singură chemare cerească, una singură, numai asta are valoare. Este o singură speranță care nu înșeală, speranța învierii, pentru că Hristos a înviat din morți spârga celor adormiți. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este o singură viață care ne este dată și care trebuie să fie folosită cu folos pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru binele nostru, pentru binele celorlalți, și Domnul să ne ajute să alegem lucrul care trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Un singur lucru trebuiește. La picioarele Domnului Iisus Hristos, în smerenie, în pocăință, slujirea Domnului Iisus Hristos, ascultarea de Dumnezeu întâi, ascultarea de Dumnezeu și apoi slujirea lui Dumnezeu. La Marta era un pic sucite. Nu-ți pasă că slujesc singură? Slujirea. Importantă slujirea. Dar întâi nu-i slujirea. Întâi este smerenia, pocăința la picioarele Domnului. Apoi este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvintele Mântuitorului și de învățătura Lui. Și apoi urmează slujirea. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fim slujitori credincioși, smeriți la picioarele Domnului, ascultând cuvintele Domnului și făcând ce este plăcut înaintea Lui. Amin.